Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on siis pitänyt tiedotustilaisuuden valtioyhtiö Finavian johdannaissotkusta. Kuulemme aluksi, mitä tilaisuudessa kerrottiin. Nopeusrajoituksista riittää mielipiteitä jokaisella tienkäyttäjällä. Rajoituksista ja valvonnasta on puhuttu aamupäivällä Autoliiton seminaarissa. Me jatkamme keskustelua tässä lähetyksessä. Tietokoneelle tullut Windows 10 käyttöjärjestelmä on yllättänyt koneiden käyttäjiä. Kuulemme, millaisia valituksia viranomaisille on tullut. Ja kilpailukykysopimusneuvottelujen takaraja on alle 2 tunnin päässä. Päivitämme neuvottelutilanteen tässä lähetyksessä 2:30 jälkeen. Rajavartiolaitoksen vartiolaiva Merikarhu palasi eilen Välimereltä. Haastattelussamme on aluksen perämies kapteeniluutnantti Mika Uitti. Ja Valamon luostarissa on esillä huipputaidetta. Ihaltavissa on muun muassa Dalia ja Picassoa. Pistäydymme näyttelyssä lähetyksen lopussa. Studiossa on Aki Laine. Hyvää iltapäivää. Kuten uutisissa äsken kerrottiin, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on antanut selvityksensä Finavian johdannaiskaupoista. Tuukka Pasanen oli miehemme tuossa tiedotustilaisuudessa. Tuukka, mitä sieltä kuultiin?
No siellä kuultiin kyllä erittäin seikkaperäinen selitys tästä, mitä on tapahtunut tämän johdannaiskauppasopimuksen osalta ihan tuolta vuodesta 2009 lähtien. Kyseessähän on siis kaikille, jotka eivät ole asiaa enempää seuranneet, niin 2009-2011 johdannaiskaupoista, joista koitui itse asiassa vuonna 2009 pienoiset voitot, 2010 jonkin verran tappiota ja vuonna 2011 sitten 33,9 miljoonaa euroa tappioita. Ja tästä jupakasta on kyse ja siitä, miten sitä on hoidettu. Tähän liittyy tämä riita entisen Finavian hallituksen puheenjohtajan Riitta Tiuraniemen syytökset siitä, että Anne Berner olisi puuttunut Finavian hallituksen toimintaan siinä suhteessa, että Finavian hallitus oli päättänyt nostaa kanteen sekä entistä tilintarkastusyhtiötä Deloitte Touchia kohtaan että entisiä hallitusjäseniä kohtaan näistä johdannaiskaupoista. Ja tässähän kävi sitten myöhemmin niin, että tuossa joulukuussa Deloitte Touchin kanssa päästiin sopimukseen ja nuo kanteet entisiä hallitusjäseniä kohtaan kuopattiin. Ja tässä kohtaa Tiuraniemi päätti erota tehtävistään. Berner totesi tässä kuitenkin, että valtio-omistajalla oli syy puuttua tähän toimintaan siinä suhteessa, että hallituksen toiminta oli epäjohdonmukaista ja valtio-omistajalla on oikeus odottaa hallitukselta huolellista toimintaa tällaisten asioiden suhteen. Ja Berner itse kommentoi tässä tiedotteessa, että tämä johdannaisasian selvittäminen on ollut hyvin poikkeuksellinen asia valtionyhtiössä. Omistajalla on ollut perusteltu syy huoleen yhtiön hallituksen päätöksentekokyvystä. Omistaja on halunnut vastuullisesti varmistaa, että yhtiön päätöksentekoprosessi on asianmukainen ja perustuu huolelliseen harkintaan. Omistaja ei ole puuttunut kokonaan omistamansa yhtiön operatiivisiin asioihin epäsopivalla tavalla. Näin Berner sanoo. Kysyin Anne Berneriltä, että mistäköhän tämä eri näkemys johtuu siitä, että Tiuraniemi on kuitenkin julkisuudessa edelleen toistanut näkemyksensä, että Berner toimii epäsopivalla tavalla, ja Berner kommentoi asiaa näin.
Mä uskon, että mä en halua Riitta Tiuraniemen puolesta puhua, eikä minulla ole häntä henkilökohtaisesti mitään vastaan. Olen ollut vaativa sen suhteen, että yhtiöllä pitää olla selkeät perustelut, ja olen ollut myöskin vaativa sen suhteen, että kun yhtiön hallitus on tehnyt epäjohdonmukaisen päätöksen verrattuna samana vuonna aikaisempaan päätökseensä, että se kykenee sen päätöksensä perustelemaan ja myöskin osoittamaan laskelmillaan, millaiset syy-yhteydet vahingonteon ja kanteiden välille olisi ollut olemassa. Ja kun tätä ei ollut, niin hän veti siitä johtopäätöksiä, mutta en koe, että tässä tapauksessa olisin vaatinut liikaa.
Tässä siis oli kyse siitä, että samainen hallitus oli 1,5 vuotta aikaisemmin todennut, että ei ole syytä nostaa kannetta aikaisempia hallitusjäseniä kohtaan, mutta 1,5 vuotta myöhemmin hallitus sitten äänestyspäätöksellä 4-3 tuli siihen tulokseen, että tehdään kuitenkin kanteennosto, ja tässä kohdassa Berner näki, että valtio-omistajan on syytä kiinnostua siitä, että onko hallitus nyt johdonmukainen. Ja tästä voi vielä sanoa sen, että poliisitutkintahan, esitutkinta tästä aiheesta, antoi syyt epäillä, että Finavian entinen rahoituspäällikkö ja varatoimitusjohtaja ovat syyllistyneet rikokseen ryhtyessään näihin johdannaissopimuksiin. Tämä tuli viime viikolla, tämä esitutkinnan lopputulos, ja näin ollen nyt se on syyteharkinnassa. Ja Berner odottaa nyt tältä tämänhetkiseltä hallitukselta ja velvoittaa heitä sitten seuraamaan tätä tilannetta, että tuleeko kanteita nostaa.
Niin, aika monimutkainen tapaus kaiken kaikkiaan. Tuukka, osaatko yhtään sanoa, mitä nyt sitten tapahtuu, mitä asia etenee?
No, asia etenee nyt niin, että nyt sitten hallitus, Finavian hallitus nyt sitten odottaa vielä tuon Valtiontalouden tarkastusviraston itse käynnistämänsä tutkimuksen tästä Finavian johdannaiskauppasotkusta ja odottaa sen tuloksia, ja sitten syyttäjä sen lisäksi tämän syyteharkinnan tekee ja katsotaan, mitä tässä tapahtuu. Berner itse vielä luonnehti tässä sitä, että hän viittasi myös entisiin ministereihin, että tätä sotkua olisi pitänyt periaatteessa selvittää jo huomattavasti aiemmin, mutta ymmärtää myös sen, että tähän ei ole puututtu, sillä hän itse sanoi, että kun lähtee tällaista sotkua siivoamaan, niin joutuu itse sen keskelle. Mutta tästä siis kesäkuussa varmaankin sitten lisää.
Näin, ja siitä tietysti silloin sitten lisää tarinaa. Kiitoksia, Tuukka, tästä.
Tämä on Ajan tasa.
Kello on kohta 14.10. Liikenneministeri oli äsken siis äänessä tuolla tiedotustilaisuudessa, ja liikenneasioista jatketaan edelleen asiasta, josta jotakuinkin varmaan jokaisella tienkäyttäjällä tosiaan on jonkin sortin mielipide, eli nopeusrajoituksista ja niiden valvonnasta. Autoliitto järjesti tänään aamupäivän kestäneen seminaari, jossa pohdittiin nopeuksia ja nopeusrajoituksia. Tervetuloa Ajan tasaan poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta.
Kiitoksia.
Ja Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen, tervetuloa.
Kiitos.
Pasi, nyt ihan ensimmäiseksi tietysti täytyy kysyä, että miksi tällainen seminaari haluttiin järjestää, missä puhutaan nopeusrajoituksista?
No, meillähän on tapahtunut sellainen kehitys, että meillä on runsaasti lisääntynyt automaattinen kameravalvonta, ja se tuntuu keskusteluttavan ihmisiä. Sitten samaan aikaan meillä on olemassa hallituksen esitys, joka on eduskunnan lakivaliokunnan käsiteltävänä, jossa esitetään käytännössä näiden nykyisten liikenneseuraamusten tuplaamista. Ja näitä asioita, kun sitten mietitään ja kootaan yhteen ja pohditaan asiaa, niin se on herättänyt paljon keskustelua. Ja täytyy sitten muistaa, että viime syksynä meillä myöskin rikesakot nousi merkittävällä tavalla, että valvonta tavallaan muuttuu erilaiseksi, ja myöskin sitten seuraamukset on nousseet, ja painetta niiden nostamiseen tuntuu olevan, niin tämä asia keskusteluttaa ihmisiä.
Mm. Heikki Ihalainen, minkälaisia asioita jäi kokeneelle poliisitarkastajalle mieleen tuosta seminaarista? Tuliko mitään uutta tai mieleenpainuvaa?
No, kyllä siellä varmaan jotain uuttakin oli, ja muun muassa Tanskan mallia sieltä katsottiin, missä oli nopeutta, oli moottoriteillä nostettu. Sehän on vanha systeemi kyllä toki 2004 vuodelta, mutta ihan hyvä oli käydä läpi niitä. Mutta oikeastaan päällimmäisenä jäi mieleen, että kuitenkin kaikki katsovat, että on hyvä, että on nopeusrajoituksia, ja on hyvä, että niitä valvotaan. Että tietenkin sitten joillain oli käsityksiä, että nopeudet voisi olla toisenlaisiakin, nopeusrajoitukset, ja se on ihan ymmärrettävää, ja sitä mekin itse asiassa toivottiin silloin, kun me tämä puuttumisraja lanseerattiin vuonna 2009, niin nimenomaan, että katsottaisiin, että ne nopeusrajoitusmerkinnät ja nopeusrajoitukset olisi hyvät juuri siihen ympäristöön, että tämä on niin kuin meidänkin toive.
Miten päin tätä asiaa pitäisi katsoa, kun kuulee kahdenlaista mielipidettä siitä, että ne perusnopeus 80 ja nämä rajoitukset on tehty siinä aikana, kun kulkuneuvot ja tiet olivat hyvin toisenlaisia. Sitten joku sanoi, että tiet ovat nyt vähintään yhtä huonossa kunnossa. Kumpaan suuntaan sitä painetta on, nostaa vai laskea niitä nopeuksia?
No, tietysti on muiden asia sitten katsoa, miten päin niitä tehdään, mutta tosi on se, että onhan tuo kuitenkin tuo liikennevirta kasvanut ihan voimakkaasti, että onhan meillä, kun me ollaan pitkä ja harva asuttu maa, niin meillähän on tietenkin ihan erilaiset olosuhteet täällä etelässä ja sitten pohjoisissa. Että kyllä niitä tietysti olisi hyvä katsoa sen tilanteen ja paikkakunnan mukaan, että se toimii hyvin. Että meille kaikillehan varmasti on tärkeää, että se nopeusrajoitus olisi oikeassa suhteessa siihen liikenneympäristöön ja liikenneolosuhteisiin. Että tässä ei ole mitään niin kuin ihmeellistä.
Mitä mieltä Pasi Autoliitossa, kumpaan suuntaan se paino on isompi?
No täytyyhän meidän tietysti myöntää se, että ajoneuvotekniikassa on tapahtunut huomattavaa kehitystä, että autot on huomattavasti paljon turvallisempia ja niiden kolariturvallisuus ja myöskin nyt kovaa vauhtia tulee lisääntymään muu tämmöinen kuljettajaa tukeva toiminta, että siinä näkökulmassa lähinnä mä peräänkuuluttaisin ehkä sitä, että meidän pitäisi miettiä varmaan meidän niin kuin moottoritieverkolla esimerkiksi näiden muuttuvien nopeusrajoitusten käyttöä niin, että ne liikennemäärät ja liikenneympäristö voidaan paremmin huomioida ja ottaa tavallaan se teho irti siitä moottoritieverkosta, johon on paljon rahaa investointu. Et matkaa, joilla on merkitystä, että kun katsotaan sitten sitä, että miten sitten junaliikenteessä ja rautatieliikenteessä pyritään matka-aikojen lyhentämiseen, niin tieliikenne, jossa kuitenkin yli 80% ihmisistä liikkuu, niin totta kai sillä on merkitystä. Mutta että me tarvitaan tietysti tasapainoa, että meidän pitää olla valvontaa, mutta säännöthän pitää olla semmoista, että valtaosa mieltää ne oikeaksi. Ja me tiedetään, että asia on herkkä, koska kun meillä on talvinopeusrajoitukset ja meillä on hyvät olosuhteet, niin ylinopeudet lisääntyy. Ja silloin tullaan siihen, että mikä on se tasapaino, koska valtaosan ihmisistä pitää kokea aina ne säännöt oikeaksi ja noudattaa niitä ilman, että siellä on se sanktioriski ja valvonnan riski, että se on se, miten tämä järjestelmä toimii. Ja sitten ne, jotka ottaa sitä tietoista riskiä, niin heihin pitäisi pystyä sitten tietysti puuttumaan, että tämähän on se edellytys. Mutta sitten tietysti liikenteen seuraamukset pitää olla myöskin sit suhteessa muihin tekoihin ja muihin rikoksiin. Meidän pitää tehdä sellainen kokonaisvaltainen harkinta, kun me mietitään, että minkälainen seuraamusjärjestelmä meillä on.
Mm-hmm. Tässä tilaisuudessa puhuttiin myöskin tutkimuksista ja nimenomaan siitä, mitä tutkimukset sanovat nopeusrajoituksista. Heikki Ihalainen, minkälaista tutkimustietoa oli sellaista, joka saattaisi hyödyntää?
No ei sieltä puolelta kyllä uutta ihmeellistä tullut, että kyllä se vaan nämä normaalit, että jos keskinopeuteen pystytään vaikuttamaan, niin silloin tietenkin saadaan laskua tässä onnettomuuksien määrässä, että se on oikeastaan se keskeinen, mikä minulla jäi mieleen, että kyllä siellä haastettiin vähän tätä teoriaa, mutta ei siellä kyllä sitten pystytty sitä kumoamaan.
No lähinnä varmaan kysymys on siitä, että millä siihen keskinopeuksiin sitten vaikutaan, että pyritäänkö sitä valvontaa keskittämään niihin todella koviin ylinopeuksiin vai otetaanko sitten keskimäärin kaikilta sitä nopeutta pois? Onko se valvonnan niin kuin kärki, mihin se kohdistuu? Ja kyllä meillä on semmoinen huoli, että valvonnassa, ylipäätänsäkin liikenteen valvonnassa, että me ei vain yksipuolistettaisi tätä niin, että me keskitytään siihen kameravalvontaan, vaan että meillä yhä on tämä kiinnijäämisen, satunnainen kiinnijäämisen riski myöskin ajotapavalvonnan ja myöskin rattijuopumusvalvonnan kanssa. Me tiedetään, että poliisi on paineessa omien resurssien kanssa, mutta että tämä kokonaisuus kyllä on niin kuin tärkeä, että se ei vain ja ainoastaan sitten se suorite, mitä valvontasuoritteita tulee, niin sitä pyritään keräämään niin kuin nopeusvalvonnasta.
Millä mielin poliisissa katsotaan tätä nopeusvalvontaa? Tässä hyvä esimerkki lähistöltä löytyy Kehä 1, johon laitettiin niitä kameroita nyt tässä viime aikoina, ja olen kuullut siitäkin, niin kuin tietysti jokaisesta liikenteeseen liittyvästä asiasta kuulee tasan kahta mielipidettä toisten mukaan. Autot jarruttavat tolppien kohdalla ja liikenne on ihan hirveä. Toiset ovat sitä mieltä, että se on tehnyt liikenteen paljon sujuvammaksi Kehä 1. Heikki Ihalainen, mitä mieltä olet kameravalvonnasta?
No, kyllähän se on niin kuin hyvä asia ollut ja varmasti ruuhkat tulee vähenemään, mutta nythän siellä on poikkeuksellinen tilanne, kun...
Niin, nyt se on sekaisin muutenkin, se on totta.
Että tavallaan, että katsotaan tätä pidemmällä jänteellä, mutta siellähän tehdään sitten tutkimus myöhemmin, että tutkimukset osoittakoon sitten se, että poliisin tehtävän on valvojat. Muut saa tutkia, että miten se vaikuttaa, mutta kyllähän me kaiken kaikkiaan tiedetään, että kun me puututaan näihin alhaisiin nopeuksiin, niin eniten muuttuu se nimenomaan ne korkeiden nopeuksien, tai tulee vähenemään se korkeat nopeudet. Niin kuin silloin, kun puuttumisraja muutettiin, niin sakot väheni puoleen automaattivalvonnassa. Se oli 25 000 sakkoa sitä ennen, ja sitten se puolittui 12 500. Ja sen jälkeen se pikkasen nousi, se on 14 000 ja nyt se on siellä 13-14 000 paikkeilla. Ja se, että puututtiin nimenomaan pieniin nopeuksiin, vaikutti eniten suuriin nopeuksiin. Että tavallaan tämä kohdentaminen ei ole ihan näin helppoa, niin kuin tuo Pasi tuossa kertoo. Että kyllä se ja tietenkin tämä meidän huomautusmenettely on ihan poikkeuksellista koko maailmassa. Missään muualla ei tällaista huomautusmenettelyä ole, että siinähän me menetetään koko aika ikään kuin rahaa, mutta me taas katsotaan, että on erityisen tärkeää, että saadaan huomautus. Ihmiset kertoo, että olemme saaneet huomautuksen ja kertoo, että ne oikeasti ottaa niin pienillä rajoilla, että jopa, että ainakin valvontaa on. Mm.
Mehän ollaan oltu sillä tavalla sen kehä ykkösen kohdalla kriittisiä, että kun meidän keskeinen tavoite on vähentää kuolemaan johtaneita ja vakavia loukkaantumisia, kun niitä juuri kehällä ei ole ollut. Ja varsinkin nyt, kun sitä parannetaan niin paljon, että niitä ei todellakaan jatkostu olemaan. Että siellä ei 5 vuoteen ole ollut tällaisia ilmiöitä, niin jos se tavoite on vähentää niitä, niin tällä valvonnalla niitä ei voi vähentää, kun ei niitä ole ollut. Että tyhjästä ei voi niinku vähentää. Mutta että meillä ei ole mitään sinänsä automaattista kameravalvontaa vastaan, mutta että oleellistahan olisi kohdentaa se, että meillä on semmoinen hyvä analyysi ja tutkimus ja riskien arviointi siellä taustalla, että me kohdistetaan se valvonta ja tehdään ne valvontainvestoinnit sinne, missä se liikenneturvallisuuden kannalta tuottaa parhaan tuloksen. Ja tämä on niin kuin meille se keskeinen asia, että tavallaan tämä, me vierastetaan todella paljon sitä, niin kuin aika monet muutkin liikennealan toimijat vierastaa sitä hallituksen ajattelua, mikä tällä hetkellä on, että liikenne rikkomuksista voidaan kerätä valtiolle tuloja. Et se ei niin kun...
Eli näet sen, että kun laitetaan kehä ykköselle kamerat, niin se on sen takia tehty, että saadaan rahaa valtiolle.
No vaikeastaan muuten niin kun nähdä, koska nyt me ollaan kuitenkin päätymässä siihen, että me ollaan satsaamassa sinne 100 miljoonia, kun me pannaan se tie kuntoon ja poistetaan sieltä ne ongelmakohdat loputkin, niin miten me voidaan vähentää siellä kuolemanjohtaneita onnettomuuksia, jos ei niitä siellä ole?
Mitä sanoo poliisi?
No, annetaan sen tutkimuksen sitten näyttää, mikä on tilanne, mutta on siellä myöskin tätä ruuhkanpurkua, että kyllähän ne, mitä mulle ainakin on tullut hyvin paljon näitä palautteita, niin nimenomaan, että se ruuhka on siellä vähentynyt. Ja on tässä Englannista tehty tutkimus, että automaattivalvonta vähentää sitä ruuhkaa, mikä on tietysti ihan johdonmukaista, että jos ajetaan kovaa siellä välit, niin silloinhan ne välit täyttyy, mutta jos kaikki ajaa suurin piirtein tasanopeutta, niin silloin ruuhkat vähenee, ei niin kuin pakkauduta sinne, mutta annetaan tutkimusten näyttää nämä. Mutta sen verran täytyy tietysti tuohon analyysipuoleen, että meihän hyvin analyysipohjasta ollut oikeastaan liikennevalvonta aina. Esimerkiksi kyllähän tolpatkin on laitettu niihin paikkoihin, missä on tapahtunut eniten onnettomuuksia. Et se on nimenomaan se ja nimenomaan, että on vakavia onnettomuuksia. Et tolppavalvontahan on just tämän tyyppistä. Sitten meidän autot, joita on nyt sitten 24 kappaletta poliisilaitoksilla, niin nehän valvoo analyysin perusteella, että missä tapahtuu onnettomuuksia eniten. Ja mun haavekuva on joskus se, että me saataisiin semmoinen karttapohja, missä olisi onnettomuustilasto, ja sen päälle laitetaan tilasto, missä poliisi on valvonut, ja sitten kun on tavallaan pystytään vaikuttamaan oikeasti tällä selkeällä tilastolla tähän ongelmaan, niin sehän on meidän kuitenkin se liikenneonnettomuuksien vähentäminen on se meidän juoni tässä koko jutussa, ja sen takia mekin olemme vastustaneet tätä nyt tulevassa olevaa sakkokorotusta, koska se ei ole kiva enää poliisimiesten kirjoittaa tuolla tien päällä sakkoja, jos ne itsekin kokevat, että nämä on kohtuutta.
Niin, kokee, että se on väärin. No yksi asia, jossa tietysti turvallisuus on hyvinkin läsnä, ovat nämä tietyömaat. Niitä on, kuten aamulla uutisista kuultiin, Yle Uutiset kertoi, niitä on tänä kesänä enemmän kuin monena kesänä aikaisemmin. Poliisitarkastaja Heikki Ihalainen, sehän on myöskin niin, että harvoin siellä tietyömaan kohdalla minkäännäköistä tutkaa löytyy. Onko turvallisuusriski, miten iso nykyään Suomessa tietyömaan kohdalla?
Kyllä se riski varmaan on iso, ja jos ajatellaan nyt sitten tätä tilannetta, että tänä vuonna tullaan päällystämään teitä paljon enemmän kuin aikaisemmin, niin riski tänä vuonna varmaan tulee vielä suuremmaksi. Ja tässähän on se ongelma, jos puhutaan analyyseistä, niin analyysi ei pysty ikinä osoittamaan, että siellä olisi tapahtunut mitään onnettomuuksia niissä paikoissa, missä nyt sitten juuri päällystetään, kun sinne vasta ne kavennukset ikään kuin tehdään. Mm. Eli kyllä me käytetään noita automaattivalvonta-autoja siellä tarpeen mukaan, ja tietenkin nämä urakoitsijat kyseleekin niitä, ja se on erittäin hyvä, että käydään näyttäytymässä. Autohan on ainoa, millä siellä pystyy tekemään, kun siellä on paljon liikennettä. Muuten aiheutettaisiin jopa enemmän häiriötä siellä.
Joo, kyllähän niin kun, autoilijoiden täytyisi muistaa se, että mehän halutaan, että niitä teitä pidetään kunnossa.
Ja, niin, se on se lähtökohta,
koska meillä
siinä kohtaa harmittaa.
Voidaan tehdä vain kesällä, niin silloin ne olosuhteet on silloin, kun ne on. Itse olen nuorena miehenä, opiskelijamiehenä useamman kesän ollut siellä asfalttityömaalla, ja täytyy sanoa, että se pitää myöskin muistaa, että se on toisten ihmisten työpaikka, että sinne on laitettu ne säännöt ja rajoitukset sitä varten, että näiden ihmisten terveyttä siellä turvataan ja luodaan semmoista edellytyksistä, että työtä voidaan siellä turvallisesti tehdä, ja sitä pitäisi kyllä kaikkien kunnioittaa.
Tähän loppuun vielä, miten suurena asiana ajonopeudet näyttäytyvät poliisille, nimenomaan kun puhutaan liikenneturvallisuudesta, onko se miten keskeinen asia vai onko siinä muita asioita?
No se on oikeastaan tuommoinen perusasia, että kun meillähän on sitten tämä tietenkin rattijuopumusvalvonta ja kaikki turvalaitevalvonnat, kaikki, että se on yksi niin kuin peruspilari, mutta automaattivalvontaa lisäämällä ollaan kyllä pystytty lisäämään myöskin tätä rattijuopumusvalvontaa, että se on oikeastikin käynyt tätä siirtymää sinne, että poliisivoimavarat ei varmaan kasva, mutta aika hyvin me pystytään tekniikkaa hyödyntämällä jotain. Ei me pystytä korvaamaan poliisimiestä, mutta pystytään vähän kohdentamaan eri tavalla.
Hyvä. Kiitoksia poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta ja Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen. Ja selvää on, että keskustelu varmasti tästä aiheesta jatkuu maailman tappi. Kiitoksia.
Kiitoksia.
Rockin klassikkoyhtye Queen konsertoi perjantaina Helsingissä. Puhelinlangat laulaa -ohjelma on Queen-hengessä mukana ja ilmoittaa täten suosivansa puolueellisesti Queen-toiveita. Sopu sijaa antaa toki toisenlaisillekin mielilevyille. Puhelinlangat laulaa perjantaina kello 18.
Yle, Radio Suomi.
Mennään seuraavaksi sitten tietokoneasioihin. Suuressa osassa tietokoneita käytettävään Windows-käyttöjärjestelmään on tullut päivitys, eli Windows 10, ja se on aiheuttanut hämmennystä useammallekin käyttäjälle. Koneiden on sanottu muun muassa päivittyvän väkisin ja hukkaavan samalla tiedostoja. Meillä on nyt puhelimessa Kilpailu- ja kuluttajaviraston apulaisjohtaja Katri Väänänen. Katri, hyvää iltapäivää.
Päivää.
Kuinka paljon teille on tullut yhteydenottoja liittyen tähän Windows 10-käyttöjärjestelmään?
No, meillä on tullut kuluttajat sellainen 30 yhteydenottoa tähän mennessä. Ja tosiaan ihmiset on ollut siitä närkästyneitä, että tämä automaattisesti päivittyy, tämä uusi käyttöjärjestelmä koneelle.
Niin, nämä päivitykset harvoin menevät ihan niin kuin Strömsössä niin sanotusti. Onko tuo 30 vähän vai paljon teidän virastonne näkökulmasta?
No kyllä se suhteellisen niin kuin hyvä määrä on ja tuntuu siltä, että niitä nyt, että se on silleen tapetilla, että saattaa tulla enemmänkin, mutta kyllä jo suhteellisen paljon on tästä yhdestä asiasta tullut.
No minkälaisista asioista sitten kysellään ja valitetaan? Tuossa jo vähän siitä aloititkin, mutta minkälaisia yhteydenottoja sieltä on tullut?
No lähinnä tosiaan herättää närkästystä se, että päivitys tapahtuu automaattisesti ilman, että kuluttaja voi itse niin kuin tehdä sitä valintaa. Ja vaikka olisi ensin tehnytkin sen valinnan, että jos sieltä sitä lähtenyt päivittämään tai ei ole halunnut sitä päivittää, niin sitten tämä kone on tehnyt sen ilmeisesti automaattisesti. Ja tämä nyt on ehkä ollut se suurin huoli. Ja sitten osa kuluttajista, kun ei ole halunnut tätä päivitystä lainkaan, niin tämä on koettu tietysti sitten ongelmaksi. Ja jonkun verran on ilmoituksia tullut siitä, että kone olisi mennyt tämän päivityksen jälkeen jumiin tai muuten käyttökelvottomaksi, tai sitten siellä on kadonnut jotain tiedostoja.
Tämän päivän Ilta-Sanomissa muun muassa kirjoitetaan, että Windows on ilmoittanut tästä, että tämä päivitys muutetaan niin sanotusti suositelluksi, joka tarkoittaa käytännössä väkisin päivittämistä, muun muassa englanninkielisessä blogissaan jo viime vuoden puolella. Onko tällainen tiedottamistapa kuluttajaviranomaisen näkökulmasta miten toimiva?
No ei me nähdä tätä toimivaksi tietenkään, että kyllähän tällaisesta asiasta, joka koskee nyt laajaa kuluttajajoukkoa, niin pitäisi tiedottaa sillä tavalla, että kuluttajat oikeasti tietää, että mitä on tapahtumassa ja miten toisaalta voisi toimia, jos haluaa tämän jollain tavalla estää. Eli me nähdään niin kuin ihan tärkeäksi, että kuluttajalla kuitenkin säilyisi se valinnanvapaus tässä suhteessa, mutta tietysti niin kuin tunnistetaan tässä se asia, että tämä ei ole niin yksinkertainen sen takia, että tietenkin nämä päivitykset sitten lisää tietoturvaa ja yleensä niin kuin kehittää näitä ohjelmistoja parempaan suuntaan. Että tämä on siinä mielessä tietysti vähän monimutkainen asia, että tässä selvästi niin kuin tämän kaltaisia hyötyjä sitten tämä ohjelma tuo tullessaan, niin kuin Viestintävirastokin on myös niin kuin todennut tästä.
Pystyykö Katri Väänänen tässä kohtaa vielä ottamaan kantaa siihen, että toimiiko tämä päivitys niin kuin sen Suomen lakien mukaan pitäisi?
No sitä me ei osta sanoa, että me ei olla sitä sillä tavalla itse niin kuin tutkittu, että se ei ole sitten meidän tehtävä.
No onko Kilpailu- ja kuluttajavirastolla tarkoitus ryhtyä toimenpiteisiin ja jos on, niin minkälaisiin?
No kyllä me tätä asiaa nyt seurataan ja tullaan niin kuin todennäköisesti selvittämään, että ei vielä meillä ole vireillä, mutta katsotaan, että miten tämä tilanne tästä kehittyy, että onko sitten tarvetta olla yhteydessä tuonne Microsoftiin tämän asian tiimoilta.
Niin, eli vielä ei ole päätetty, että halutaanko Microsoftilta selvityksiä tästä asiasta?
Ei ole vielä lopullista päätöstä tehty, että katsotaan vähän, miten tämä tilanne tässä ensin kehittyy.
Minkälaisella aikataululla tässä toimitaan? Odotatteko lisää vielä yhteydenottoja?
Kyllä niitä yhteydenottoja ihan tarpeeksi tullut, mutta sitten joissain tilanteissa tietysti niin kun, yritykset saattaa itse oma-aloitteestikin lähteä toimimaan sitten toisin, että katsotaan, että tuleeko sieltä sitten jotain sieltä Microsoftilta jotain tähän asiaan sellaista, joka sitten vaikuttaa meidän toimenpiteisiin, mutta tosiaan kyllä me tässä ihan nyt lähipäivinä tätä asiaa ollaan pohtimassa.
Kiitoksia näistä tiedoista Kilpailu- ja kuluttajaviraston apulaisjohtaja Katri Väänänen. Oikein hyvää päivänjatkoa sinne.
Kiitoksia samoin.
Tämä on Ajan tasa.
Kello on kohta 14.29. Ajan tasaa siis kuuntelette. Kilpailukykysopimuksen takaraja lähestyy. Sehän on kello 16. Kohta katsotaan, miten valmista neuvotteluissa on tullut. Rajavartiolaitoksen vartiolaiva Merikarhu palasi eilen Välimereltä. Haastattelussamme on Merikarhun perämies, kapteeni luutnantti Mika Uitti. Ja lopuksi pääsemme todella tasokkaaseen taidennäyttelyyn Valamoon. Mutta ihan seuraavaksi yle.fi, Mira Stenström.
Aloitetaan suomalaisella ilmailuhistorialla, näin kai voisi sanoa, nimittäin suomalaisessa ilmailukentässä tapahtuu harvinainen kahden merkittävän ilmailukerhon yhdistyminen. Vuonna 1938 perustettu Hämeenlinnan ilmailukerho ja vuonna 1962 perustettu Espoon ilmailukerho yhdistyvät Räyskälän ilmailukerhoksi. Ja miksi tämä on niin merkittävää, niin Hämeenlinnan ilmailukerhon puheenjohtaja Timo Myllykylä sanoo, että ilmailulle tämä on iso harppaus. Näin saadaan tällä yhdistymisellä niin energiaa koulutukseen ja toimintaan ja harrastajille on käytössä enemmän kalustoa ja tässä ajassa tämä on niin iso uudistus, ettei sitä voi kerta kaikkiaan jättää käyttämättä. Näin Timo Myllykylä kertoo ja tässä uutisessa kerrotaan se, että uudella kerholla on 7 purjekonetta. Niistä 2 on 2-paikkaisia ja yhdistyneessä kerhossa on noin 200 jäsentä ja se on yksi Suomen suurimmista ilmailukerhoista. Yksi luetuimpia uutisiamme on itse asiassa eilisiltana tullut uutinen paluumuuttajaperheestä. Ylehän teki vuonna 2012 TV-sarjan Pohjois-Karjalaan palanneista paluumuuttajista. Ja tosiaan luetuin uutinen on se, että mitä näille paluumuuttajaperheille kuuluu nyt? Täällä on mielenkiintoisia tarinoita ja kuten elämässä yleensä, niin siellä on kaikenlaista tapahtunut. On avioerotyöttömyyttä, katkenneita ystävyyssuhteita ja piinaavaa kiirettä, mutta myös onnea jälkikasvusta ja yrittäjyydestä. Kannattaa käydä lukemassa tuo juttu. Siellä on nimittäin näitä paluumuuttajaperheitä haastateltu. Lyhyet klipit löytyy jokaiselta. Sitten Vantaalla sijaitseva tiedekeskus Heureka haki tässä aikaisemmin museo-oppaaksi ikäihmisiä ja aikamoinen jättipotti tuli nimittäin hakemuksia tuli yli 600. Dialogiajassa näyttelyoppailta edellytettiin muun muassa sosiaalisuutta ja elämänmyönteistä asennetta, mutta vaatimuksena oli myös yli 70 vuoden ikä. Ja nyt hakijoissa on suurin piirtein yhtä paljon miehiä ja naisia ja joukossa on yli 90-vuotiaskin ihminen, no niin, joka hakee museo-oppaaksi. Ja tästä ollaan Heurakassa todellakin vaikututtu, että näin monella on paloa työntekoon. Tiedekeskuksen elämysjohtaja Mikko Myllykoski hän sanoo, että innostus museo-oppaan tehtäviin kertoo myös siitä, että kaikenikäisiä ihmisiä voi työllistää. Ja Heureka valitsee näyttelyyn 30 senioriopasta ja heidät poimitaan 120 hakijan joukosta 2-päiväisessä valintatilaisuudessa.
90-senäkin vielä työhaastattelu.
Kyllä, sano muuta, se on varmasti aikamoinen kokemus. Sitten puhutaan aiheesta, mikä varmaan monessa perheessä ainakin voi olla, että kummittelee, nimittäin luokalle jääminen. Luokalle jäävien oppilaiden lukumäärä perusopetuksessa on laskenut tasaisesti tällä vuosikymmenellä. Kun vuonna 2010 luokalle jäi yli 2200 oppilasta, niin vuonna 2014 opintoja joutui kertaamaan reilut 1700 koululaista. Tämä uutinen kertoo, että eniten luokalle jäädään ensimmäiseltä luokalta, toiseksi yleisin kerrattava luokka on kakkosluokka ja myös sitten se viimeinen luokka, 9. luokka, erottuu tilastoista ja miten sitten luokalle jäädään. Luokalle jäämisestä päättää rehtori yhdessä oppilasta opettajien kanssa ja huoltajalle tulee antaa mahdollisuus tulla kuulluksi opetusneuvos Anneli Rautiainen opetushallituksesta kertoo, että oppilas voidaan jättää luokalle, jos hän ei ole opintojen aikana tai erillisessä kokeessa suorittanut vuosiluokan opintoja hyväksytysti. Ja toisaalta hylätyistä arvosanoista huolimatta oppilas voi siirtyä seuraavalle luokalle. Näin Anneli Rautiainen
harkintaan
kertoo.
Perustuu.
Kiitoksia. Kyllä näin on.
Kiitoksia Mira.
Tämä on Ajan tasa.
Jaha, kun kello on 14.33, se tarkoittaa sitä, että kilpailukykysopimuksen neuvottelujen takarajaan on puolisentoista tuntia aikaa. Rajaksi on siis ilmoitettu tänään kello 16. Tervetuloa Journalistiliiton entinen puheenjohtaja ja pitkäaikainen työmarkkinatoimittaja Arto Nieminen.
Kiitos.
Missä mennään? Ilmeisesti aika hyviä uutisia tullut tässä illan ja yön ja aamun aikana.
No, kyllähän näitä sopimuksia on nyt tullut. Tietysti merkittävää on se, että julkinen sektori, siis kunnat ja valtio, ovat nyt tässä mukana. Se merkittävyys tulee oikeastaan siitä nimenomaan, että jos ajatellaan, että keitä palkansaajia tämä sopimus nyt kohtelee kaikkein kaltoimmin, niin ne ovat juuri kuntien ja valtion työntekijät. Eli tässä mielessä, että heillä on nyt valmista, niin on kyllä merkittävää. Mutta sitten toisaalta voisi sanoa taas, että teollisuuden osalta näin ei sitten olekaan vielä. Että juuri äsken tuossa tarkistin, vajaa 20% Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenyritysten henkilöstöstä on nyt tämän sopimuksen piirissä. Eli kyllä tässä vielä niin kuin tehtävää riittää.
No ketä sieltä sitten puuttuu vielä?
No iso merkittävä alahan on tietysti teknologiateollisuus, eli perinteisemmin metalliteollisuus. Se on iso ja merkittävä ala, joten ilman sitä tämä sopimus ei kyllä varmaan niin kuin pystyy nousemaan, että kyllä sitä tarvitaan ainakin tähän mukaan, mutta tietysti nämä pienemmätkin alat, ne kasvattaa koko ajan tätä prosenttiosuutta myös siellä EK:n piirissä. Kyllä niitäkin vielä tarvitaan, ja koska niitä on niin paljon, niin jokseenkin varmaa on, että yli kello 16 tässä mennään.
Niin, sanoit tuossa, että julkisella puolella tulivat oikeastaan kovimmat ehdot niille, jotka eivät tiedä ja eivät miettimään, niin avaa vähän, miksi se oli niin.
No siellä on sitten tämän työajan pidennyksen lisäksi vielä lomarahojen 30% leikkaus. Eli kyllä se, siinä niin kuin mennään, leikkautuu ansiota kaikkein eniten. Ja taustallahan tässä on tämä julkisen puolen talous, yleiset talousongelmat. Eli tämän takia tämä oli varmastikin heille erittäin vaikea ratkaisu.
No selvää on varmaan se, että ihan kaikki tuohon sopimukseen, vaikka se maaliin menisikin, eivät tule mukaan. Minkälaisessa tilanteessa ne ihmiset ja ne alat ovat, jotka eivät siinä mukana ole, jos oletetaan, että se sopimus tulee?
No nythän on jo ilmoitettu, että eräät alat tosiaan jäävät tämän ulkopuolelle. Tosin yksikään niistä aloista, jotka näin ovat jo etukäteen ilmoittaneet ilman neuvotteluja, niin ei ole ainakaan itselleni yllätys. Jos nyt mukaan tulee tähän metalli- ja ennen muuta palvelualojen ammattiliitto, eli PAM, joka siis käsittelee kauppaa, ravintoloita, hotelleita ja niin edelleen, niin tässä rupeaa olemaan jo aineksia aika pitkälle siinä vaiheessa. Mutta kumpikin näistä merkittävistä niin kuin yksityisen puolen aloista on edelleen ilman ratkaisua. Eli tosiaan paljon tässä vielä täytyy tapahtua. Ja ihme olisi sitten, että kaikki alat tosiaan tulisi koskaan Suomessa ihan tämmöisen näin täydelliseen kattavaan lopputulokseen on päästy, eikä päästä nytkään. No mitä näille aloille sitten tapahtuu esimerkiksi kuljetusalalla? Se jää nähtäväksi. Aivan varma on, että jos tämä sopimus nyt tässä syntyy, niin kyllä heilläkin on edessä nämä samat ehdot sitten omissa neuvotteluissaan, mutta mitä niissä sitten tapahtuu, niin on vielä vaikea ennustaa.
Mm. Onko ratkaisevaa nyt, niin kuin ulkopuolinen tarkkailija saattaisi kuvitella tässä, että teknologiateollisuus se ratkaisee, että tuleeko sopimusta vai ei, onko se siitä kiinni?
No kyllä mä korostaisin nyt itse, että tämä palvelualojen saaminen mukaan kauppa suurimpana niin on yhtä tärkeä. Että kyllä se näin on. Ja täytyy muistaa, että kun tätä kilpailukykysopimusta rustattiin, niin palvelualojen ammattiliitto ehti jo kertaalleen siitä myös jäädä pois, mutta palasi sitten kuitenkin pöytään.
No se ei varmaan tuo 16 sitten loppupeleissä ole kuitenkaan mikään
aikaraja. No ei se tässä ole se olennainen asia, että olennainen kohta on varmastikin se, että kun huomenna nämä keskusjärjestöt sitten kohtaavat ja miettivät, että onko tämä kattava vai eikö tämä ole kattava, niin silloin pitäisi olla jo selvä kuva, mitä on tapahtunut.
Niin, tämä on tosiaan Arto Nieminen hyvä näkökulma. Miten se sitten ratkaistaan, että onko se riittävän kattava vai ei?
No, jos mä nyt näin kylmästi heittäisin kahta kättä heiluttamalla, siis se vaan sitten tulkitaan kattavaksi tai sitten ei tulkita kattavaksi. Näin on ennenkin tehty.
Hmm. No, miten jos nyt spekuloidaan sillä huonommalla vaihtoehdolla, että se ei olisi riittävän kattava, niin mitä se sitten tarkoittaisi?
No sitten nämä kaikki nyt sovitut työehtosopimukset raukeavat ja sitten aloitetaan kunkin alan neuvottelut aikanaan. Ja voihan sitten tietysti olla teoriassa ainakin mahdollista se, että sitten vielä kerran yritetään jollain jatkoajalla. Mutta tässä vaiheessa pitäisi sitä aika huonona ratkaisuna näiden neuvottelijoiden kannalta siinä mielessä, että tätä kilpailukykysopimusta on kyllä nyt rakennettu kuin Iisakin kirkkoa.
Aika pitkään on tehty todellakin ja en tiedä voiko sanoa, että eri nimiä on käytetty, mutta joka tapauksessa prosessi on ollut pitkä. Jos nyt lähdetään siitä paremmasta vaihtoehdosta, että se maaliin menee, niin tuleeko tähän tilanteeseen jonkun sortin rauha ja päästään ikään kuin eteenpäin, jos näin voi sanoa?
Kyllä, mutta tietysti jatkossa sitten katsotaan, mitä tapahtuu työttömyysturvalle ja niin edelleen. Kyllä työmarkkinoilla ei tämä kaikki ole ratkaistu nytten tähän sopimukseen. Näistä nimistä tekee mieli sanoa, että nämä työmarkkinaosapuolet ovat varsinaisia nikkareita keksimään näitä nimiä. Edellinen tämmöinen iso ratkaisuhan oli työllisyys- ja kasvusopimus. Ja työllisyys- ja kasvusopimus ei tuonut lisää työllisyyttä eikä tuonut lisää kasvuakaan, mutta siitä huolimatta se oli työllisyys- ja kasvusopimus. Ja nyt sitten tämä kilpailukykysopimus, miten tälle sitten käy? Nämä on vähän hassuja, kun periaatteessahan kysymys on kuitenkin varsin perinteisestä tulopolitiikasta, jos kohta tässä kohtaa, kun nyt neuvotellaan, tehdään harvinainen ratkaisu, puututaan palkansaajien ansiotasoon ja puututaan palkansaajien työaikaan sitä pidentäen.
Ja johonkin aikaa huomenna on sitten oikeasti se aika, kun tiedetään, että onnistuuko homma.
No näin uskon, kun tämä tilanne vielä tässä vaiheessa on nimenomaan tuo yksityisellä puolella näin auki.
Kiitoksia näistä tiedoista, Arto Nieminen.
Kiitos.
Ja sitten seuraavaan aiheeseen, eli Rajavartiolaitoksen vartiolaiva Merikarhu palasi eilen Välimereltä. Se osallistui siellä 4 kuukauden ajan EU:n rajaturvallisuusviraston Frontexin valvontaoperaatioon Kreikan saaristossa. Merikarhun perämies kapteeniluutnantti Mika Uitti kertoo, miten operaatio sujui. Sakari Kilpelä haastattelee.
Merikarhu on suurin alus, jonka Suomi on lähettänyt avuksi EU:n ulkorajavalvontaan. Operaatiossa oli mukana kaksinkertainen miehistö noin 40 henkilöä, jotka partioivat kahdessa vuorossa Turkista Kreikkaan suuntautuvaa meriliikennettä. Toimitte operaation vastuuhenkilönä täällä Suomessa. Miten arvioisitte tehtävän onnistumista?
Kyllä itse olin tyytyväinen siihen, että tämä meidän valmistelu aloitettiin tuossa vasta syksyllä ja se on hyvinkin nopeassa aikataulussa. Pohdimme, että miten tämä asia hoidetaan ja kaikki ne mitä valmisteltiin, niin mikään ei mennyt ikään kuin hukkaan, että olimme valmistautuneet kaikkiin niihin tilanteisiin, mitä siellä Kreikassa vastaan tuli.
Millaisia tilanteita siellä tuli vastaan?
Pääosinhan se, minkä takia sinne mentiin, niin oli tukea kreikkalaisia heidän rajojensa valvonnassa ja siinä, että me pyrimme jollain tavalla hallitsemaan tätä, siihen asti jopa ehkä hieman hallitsematontakin maahanmuuttoa, niin nämä tehtävät oli siis sitä, että me havainnoimme ja seurasimme ja toimitimme Kreikan aluevesille päässeitä laittomia siirtolaisia sitten kreikkalaisten viranomaisten haltuun.
Millaiset olosuhteet olivat, kun tuo prosessi alkoi ja eteni?
Itse kävin silloin joulukuussa tekemässä tämmöisen kenttävierailun siellä Leeroksen saarella ja se mitä itse näin, niin tilanne oli huono siinä mielessä, että kreikkalaiset viranomaiset, merivartijamiehet ja muut ovat hyvinkin ylityöllistettyjä ja sitä ihmismassaa, sitä on tullut jo. He olivat yrittäneet hoitaa tätä tilannetta jo useita vuosia ja nyt niin kuin Heidän avun tarpeensa oli ihan selkeä ja siinä mielessä niin koen, että meidän osallistumisemme tähän operaatioon oli perusteltua.
No ajatellaan tuota aluetta, missä liikuitte niin, ja sitten meidän rannikkojamme, niin onko tässä yhteistä tai erilaista? Tietysti vähän ilma-ala on toisenlainen.
Niin, ja tietysti meidän rannikkoon verrattuna niin syvyyslukemat oli vähän eri luokkaa, että meillä kivikkoinen ja matala rannikko versus sitten Kreikan syvä, eli periaatteessa voidaan sanoa, että on vettä rantaan asti, mutta sen sijaan sitten taas Kreikassa niin saaret, johonkaan näitä siirtolaisveneitä saapui, niin ovat hyvinkin vaikea rantaisia, eli pyrimme myöskin varmistamaan, että ihmishenkiä ei menetetä siinä kohtaa, kun he pimeässä täysin tietämättömänä ajautuvat rantakivikkoihin. Että.
No ajatellaan, että te partioitte siellä ja sitten tietysti nämä maiden omat rannikkovartiostot, niin miten tällaisen tiiviin valvonnan kykenitte siellä saamaan aikaan?
Kyllä, siis sanotaan näin, että meidän vartiolaiva kykenee niin kuin valvomaan oman tonttinsa hyvinkin kattavasti. Ja se verrattuna tähän oman käsitykseni mukaan, niin Suomi on pystynyt rakentamaan oman rannikon valvontaverkkonsa hyvinkin kattavaksi. Ja verrattuna siihen taas kreikkalaisten hieman ehkä harvempaan valvontaverkostoon. Ja kreikkalaisten tavat toimia tietysti poikkeaa hieman suomalaisesta kulttuurista ja siitä ajatuksesta, millä me rajojamme valvomme. Ja
miten?
No meillähän on hyvin tiivis yhteistyö muun muassa merivoimien kanssa ja me jaamme yhteistä tilannekuvaa, niin tämähän on hyvinkin poikkeuksellista. En itse asiassa tiedä, missä muussa maassa harrastettaisiin sitä, että kaksi eri viranomaistahoa ovat niinkin hyvissä yhteistyöväleissä, että nimittäin Kreikassa, Kreikan laivasto ja Kreikan rannikkovartiosto, niin eivät juurikaan keskustelleet keskenään. Heillä on omat tonttinsa.
No miten teknisesti se sitten tapahtuu?
No meillä laivalla on toki kaksi merenkulun tutkaa, millä saadaan näitä havaintoja näistä siirtolaisveneistä. Ja tämän lisäksi tosiaan laivalla on kiinteä lämpökamera, millä pystytään pimeää olosuhteissa havainnoimaan. Ja tämän lisäksi sitten valmisteluvaiheessa hankimme vielä kaksi käsikäyttöistä lämpökameraa ja muutama pimeän valon vahvistin, jotta oma toimintakyky siinä pimeän olosuhteessa paranisi.
Kuinka kauan te näette näillä välineillä ja nimenomaan niin, että pystytte tunnistamaan, että tuolla nyt on tulossa aivan selvästi matkaajia, jotka eivät kuule oikeiden satamien kautta?
Kyllähän merenkulun tutkilla niin välimatkat, toki kohteet saattaa olla aika pieniä, niin 5-7 merimailia on suurin piirtein sen kattavuus. Ja sitten tämä meidän lämpökamera, niin sanotaan näin, että tunnistettavuuden kannalta niin siinä 2-3 mailin päässä olevat kohteet pystytään jo selvästi tunnistamaan.
Ja nämä on sitten kilometreinä?
No nämä on siis maileissa, eli kilometreissä niin puhutaan siinä tutkien kohdalla 9-10 kilometriä suurin piirtein.
No ajatellaan, että tämä vartiolaiva merikarhu nyt sitten tekee tällaisen havainnon, niin mitä sitten sen jälkeen tapahtuu?
Eli laivan kyydissä oli aina yksi kreikkalainen yhteysupseeri antamassa toimivaltaa laivalle toimia Kreikan aluevesillä. Ja siinä vaiheessa, kun tehtiin havainto, niin hälytettiin tietysti oma miehistö ja tämä yhteysupseeri paikalle. Ja hän sitten aloitti keskustelut Kreikan rannikkovartioston kanssa, että mitä tällä tehdään. Ja laiva valmistautui siihen, että meidän laivan kyydissä olevat kaksi nopeita kumivenettä niin valmistauduttiin laskemaan. Ja sen jälkeen niin tarvittaessa puututtiin tilanteeseen ja mikäli tilanne näytti siltä, että se on vakava meripelastusonnettomuus hyvinkin lähellä, niin siinä kohtaa sitten evakuoitiin ihmiset meidän laivalle.
Miten tapahtuu, että kun te havaitsette tällaisen siirtolaisten veneen ja jos ei se ole hädässä, niin päästetäänkö se menemään vai puututaanko tilanteeseen vain siinä tapauksessa, että se on ilmiselvästi hädässä?
No me emme niin kuin lähtökohtaisesti lähteneet kaikkia evakuoimaan heti havainnoituamme heidät, vaan sitä tilannetta seurattiin. Heillä on suunta johonkin niistä saarista ja se katsotaan, että jos kulku näyttää siltä, että he pääsevät ikään kuin rantaan asti, niin silloin se riittää, että sitä vain valvotaan, mutta mikäli vääjäämättä näyttää siltä, että ovat ajautumassa semmoisiin kalliopaikkoihin, missä sitten todennäköisyys siihen, että menetetään ihmishenkiä, niin siinä vaiheessa me puutumme tilanteeseen ja ohjasimme tai hinasimme sitten siihen turvallisemmalle alueelle saarta, että mistä sen maihin nousu sitten suorittaa.
No, uutiset ovat kertoneet, että merikuorolla oli siellä paljonkin pelastustehtäviä ja muuten, mutta nyt sitten tilanne on sillä tavalla taas muuttunut, että näitä kulkijoita on paljon enemmän ja sitten on tulijoita myös sitten Afrikan pohjoisrannikolta. Ja aikaisemmin pohdittiin sitä, että voiko tätä meriliikennettä estää ja niin miltä näiden itäisen Välimeren kokemusten perusteella vaikuttaa se, että voisiko rajavalvonta estää liikkumisen näillä rannikoilla ja meren yli?
En itse näe kahden todennäköisenä tätä estämisajatusta, koska emme niin kuin näillä lainsäädännöillä pysty sitä tekemään, eikä siihen nyt ehkä ole tarvettakaan, vaan meidänkin pyrkimyksemme on lähinnä hallita tätä ja saada nämä ihmiset viranomaistoimenpiteiden piiriin. Ja toiseksi voisin todeta, että omasta mielestäni en usko, että tilannetta ratkotaan Välimerellä, että syyt heidän suureen massamuuttonsa EU:hun niin johtuu jostain muusta.
Näin kapteeniluutnantti Mika Uitti. Ja sitten mennään seuraavaksi taiteen pariin. Salaperäisillä suomalaisilla taiteenkeräjillä on esillä huipputaidetta Valamon luostarissa. Nimettöminä pysyttelevät keräilijät laittoivat pari viikkoa sitten suuren joukon maailmalla tunnettujen taiteilijoiden sekä kotimaisten huippujen teoksia myyntiin Via Finlandia-näyttelyyn. Esillä on muun muassa Picassoa ja Dalia ja kotimaisista taiteilijoista Gallen Kallelaa, Edefelttiä ja Järnefelttiä. Myyntihinnasta lahjoitetaan kolmannes Valamon luostarille. Heinävedellä sijaitsevasta Uuden Valamon luostarista on kehittynyt merkittävä taidekeskus, mutta tällä kertaa esillä olevat työt ovat kiinnostaneet entistäkin laajemmin, kertoo isä Simeon Valamosta. Hänen kanssaan näyttelyä kiertää Tanja Perkkiö.
Tuolta laatikosta avautuvat ehkä ne kaikkein jännittävimmät työt suomalaisessa taiteen myyntinäyttelyssä, eli Picassoa, Dalia, Miro ja Chagall. Harvoin kaupan kyllä.
Joo, ei hirveästi, ainakaan tuon tasoisia ei ole hirveän usein kaupan. Että, mäkin muistan joskus pikkupoikana harkinnin sellaista Picasson postimerkin kokoista työtä, mutta se oli onneksi niin suttu, että mä en ostanut sitä. Tai voisi olla, että se olisi hirveän arvokas nyt, mutta...
Tässä keskiosassa tässä Valamon kulttuurikeskuksen galleriatilassa on tosiaan tämä osasto, josta voi ostaa saman tien mukaansa, vaikka kyllä sitten... Picasson.
Kaikki on kaupan nämä työt ja niillä on niin kuin tarkoitus rahoittaa tämmöistä kristillisen taiteen ostamisprojektia. Osa tulee luostarillekin siitä rahasta, mutta valtaosa sitä käytetään, kun täällä omistajasuvulla on merkittävä kokoelma jo nyt kristillisaista taidetta, 220 työtä, niin he haluaa ostaa lisää ja tarvitsevat siihen rahaa.
Mutta sinä puhut tässä nyt, koska he ovat vain, he eivät halua... Niin. Julkisuutta muuten kuin taiteensa kautta, joo, tai omistamansa taiteen.
Joo, mä ymmärrän hirveän hyvin, että haluaa olla rauhassa ja ei halua, niin kuin, sitä paitsi nyt kun siellä on kaikenlaisia kauheuksia voi liittyä siihen, jos omistaa taidetta. Että he eivät halua niin kuin ikään kuin rehvastella sillä omalla omistamisellaan, vaan antavat sen todellakin käyttöön niin kuin täälläkin näytille ja ihmisten jopa ostettavaksikin.
Tämä Valamon näyttelytoiminta on jo osoittanut sen, että Itä-Suomessa ja Suomessa luostarin ympäristössäkin ihmiset haluavat tulla katsomaan taidetta.
Kyllä, se on käynyt vähän sillä tavalla, että tämä lähti aika pienimuotoisesti nämä taidenäyttelyt liikkeelle. Mutta nyt on sitten viime vuosina ollut sellaisia näyttelyitä, että ne on vetäneet jopa hiljaisena aikana. Meillä kesällä käy valtaosa matkailijoista, niin nyt on esimerkiksi tänä talvena käynyt tämän edellisen näyttelyn, Mestarijälki kakkosen, 15 000 ihmistä katsomassa. Ja se on aika hieno asia, että me saadaan ihmisiä liikkeelle taiteen avulla. Tietysti se oli kristillistä taidetta, mutta niin kuin tuossa meidän johtajan kanssa puhuttiin, että kyllä näissäkin on oma hengellinen arvonsa, vaikka nämä on maallista taidetta, mutta kyllä ne saattaa synnyttää tämmöisiä hengellisiä kokemuksia. Ihan maisemasta lähtien, niin miksipä se ei olisi luojan luoma, niin miksi se ei synnyttäisi hengellisiä kokemuksia, jos se on hienosti tehty.
Eli jos joku tulee tänne luostariympäristöön vain taiteen perässä, niin se on kuitenkin teille etu?
Se on ihan okei. Siis motiveja ei kyselle ja sillä tavalla. Ja siinä varmaan sitten kuitenkin ohessa tulee tutustuttua ortodoksiseen elämään ja luostarielämään. Ja saattaa olla joillekin vähän yllätyskin sillä tavalla, että sitten saattaa tulla toisinkin kerran vähän enemmän ajan kanssa katsomaan, että mitä tämä oikeasti on. Meillähän on tämmöinen, mun mielestä se on yksi meidän tärkeimpiä tehtäviä on että me esitellään. Meillä on niin kuin ikkuna tämmöiseen ortodoksiseen kulttuuriin kaiken kaikkiaan, johon kuuluu sitten myöskin maallisen taiteen arvostaminen ihan yhtä luontevasti.
Isäsi, me on, sinäkin olet löytänyt jo näyttelystä oman suosikkityösi, ja minäkin löysin Eero Järnefeltin yhden työn tuolta voisin mukani viedä, jos olisi tarpeeksi paksu lompakko. Ei täällä kaikki kuitenkaan ole sellaista huippukallista taidetta.
Ei, kyllä täällä on ihan siis parin tuhannen ja muutaman tuhannen hintaisiakin töitä, ja hienoja töitä ovat nekin, että ei, miten sanoisin, ne kalliimmat työt on sitten sellaisia, jotka on niin kuin ikään kuin keräilytöitä. Jotka toivottavasti kuitenkaan eivät päädy pelkästään jonkun olohuoneeseen koristamaan olohuoneen seinää, vaan ovat esillä ja tavalla tai toisella sitten myöhemminkin.
No suomalaisistakaan mestareista ei usein ole tällaista kokoelmaa esillä, että on tosiaan Järnefelttiä ja Tykosallista, Akseli Galleen Gallella ja niin edelleen ja niin edelleen. Melkeinpä suomalaisen klassisen taiteen kuka on kukin.
Kyllä, siis tämmöinen läpileikkaus tietyllä tavalla. Että kun tätä pystytettiin, niin se sana, joka tuli mieleen, on tietysti tuolla suomalaisen kultakauden varsinkin tämmöinen läpileikkaus, mutta muunkin ajan myöhempiäkinhän meillä on täällä muun muassa Kylitädin tekemä maalaus, joka on sieltä jotenkin, tekisi mielinen veto, että kuinka kauan se on tuossa seinällä oikeasti. Se on näitä vaihtuvan näyttelyn töitä, eli se voi olla, että se häviää tältä ihan minä päivänä tahansa.
Näillä töillä on kiinteät hinnat ja ne löytyvät näyttelyluettelosta. Yleensä kun tämän tasoisia töitä kaupataan, niin ne menevät huutokauppojen kautta.
Kyllä. Ja tässä ei ole haluttu maksimoida sitä hintaa, vaan samalla haluttu niin kuin tarjota tämä näyttely. Ja sen takia tämä on niin kuin nämä sivuseinillä olevat sen valtaosa 50 työtä, niin ne ovat vuoden täällä, vaikka joku ostaisi, niin niitä ei saa mukaansa. Eli halutaan taata tämmöinen korkeatasoinen taidenäyttely samalla, kun sitten tarjotaan, että jos kelpaa, niin ostavat, joku ostaa. Ja sitten tosiaan ne vaihtuvat työt on erikseen.
No voisi kuvitella, että kun useinkaan tällä tavalla ei ole Picassoja tai Miron töitä kaupan, että tänne tullaan myös muualta kuin lähiseudulta tai Suomesta.
Kyllä joo, ihan varmasti tullaan. Ja meillä alkaa olla sellainen maine, että meillä on niin kuin aika hyviä taidenäyttelyitä. Nämä mestarijelit varsinkin, jos sä olet tämä kristillisaiheista taidetta ihan huipputaiteilijan tekemänä, niin on selvästi synnyttänyt meille tämmöisen maine, että tänne kannattaa tulla. Ja meillä nyt tämä näyttely on semmoista mielenkiintoa herättänyt, kun on tämmöinen suomalaisen taiteen näyttely Via Finlandia ja Suomen tie, niin jopa ulkomailta on tähän mennessä jo pari kyselyä tullut, että voisiko tulla käymään tai saisiko näistä ostettua niin kuin etänä jotenkin näitä töitä.
Suomen 100-vuotisjuhlavuosikin on tässä lähestymässä. Tämähän kieltämättä tulee mieleen, että liittyy siihenkin.
Kyllä se liittyy. Sen takia tämä on vuoden ajan tämä näyttely. Eli mennään sinne itsenäisyyden juhlavuoden puolelle.
Tämä näyttely on pystytetty aika nopeasti. Työt on tuotu tänne ihan hiljattain. Nyt alkaa olla valmista, kun ihan kohta on avajaiset. Millainen ryntäys on sitten jo etukäteiskiinnostuksen perusteella?
Kyllä meillä on myyty jo opastuksia ja tämmöisiä. Meillähän on kaksi tapaa tutustua näyttelyyn. Joko tulla niin kuin oma-aloitteisesti käydä katsomassa tai sitten opastettu kierros. Ja opastettuja kierroksia on myyty. Ja sitten ryhmille on myyty myöskin tämmöisiä omatoimisia. Ja tietenkin sitten hirveän suuri osa kävijöistähän tulee ihan suoraan, ei ole mitään ryhmää tai muuta. Tulevat vaan tänne ihan, varsinkin viikonloppuisia, aika selvästi huomattavissa, että satunnaisia, lainausmerkeissä satunnaisia kävijöitä on aika paljonkin ollut.
Isäsimme on, sinullekin kuuluu näyttelyoppaana toimiminen, mitä itse nostaisit esille.
Voi voi.
78 työtäkö oli?
Niin, näyttelyoppaan pitää olla pikkasen varovainen, ettei niinku liikaa tyrkytä semmoista omaa näkemystään. Mutta totta kai, kun näyttelyoppaan rupeaa poimimaan, kaikkia ei voi käydä läpi, niin poimii tiettyjä jotenkin sellaisia huomionarvoisia töitä, ja se on kyllä ihan subjektiivinen arvio hyvin pitkälti. Tietysti piispa Arsen, joka on kuratonut tämän näyttelyn, niin hän piti tämmöisen mallikierroksen, joka aina muodostaa sen rungon näissä, mutta kyllä sitä se oma niin kuin, kiinnostus herää johonkin työhön. Et viime näyttelyssä oli esimerkiksi semmoinen, munkin sanomana vähän voi kuulostaa erikoiselta, työ maalaus paholaisesta. Ja sitten pikkuhiljaa niin kehittyi mulle semmoinen, että mä kävin aina joka kerta, kun mä opastin, niin mä jäin oikein erityisesti puhumaan siitä, koska se oli niin upea työ. Ei se siis ollut paholaista ihaileva, vaan se oli nimenomaan tämmöinen pilkkatyö paholaisesta. Ne vanha ukonrehe ratsasti luurankopukilla. Mutta ei pidä liikaa ehkä kuitenkaan niitä omia suosikkeja tai tämmöisiä niin kuin tyrkyttää. Sitten siitä tulee semmoinen niin kuin minun näyttely, ja sehän ei ole tarkoitus.
Tässä kun näistä näyttelytöistä äsken pyyhittiin vielä pölyjä kehyksistä, että kaikki on parhaimmillaan, niin kuitenkin pystyttäjätkin olivat huomanneet, että tuolla on yksi työ, mikä olisi hyvä, jos se voisi jäädä tänne uuteen Valamoon, kun siinä on aiheena viinijuhla.
Joo, tai siis minä se itse asiassa keksin siitä. Kun mehän tehdään valmistetaan viiniä, niin tuli heti mieleen, että se olisi kyllä aika hyvä niin tämmöinen luostarin viinituvan teos sillä tavalla.
Näin sanoi isä Simeon Uuden Valamon luostarista. Toimittajana tuossa edellä oli Tanja Perkkiö. Puolen minuutin kuluttua Radio Suomessa uutisia. Sitä ennen todetaan, että ajantasa taas huomenna aamupäivällä kello 10.03 ja silloin puhutaan köyhyydestä. Köyhyys kasvaa, mitä pitäisi tehdä, kuinka vaikea päättäjän on asettua köyhän asemaan. Köyhyydestä kirjoittanut Anna-Maria Isola on huomenna haastateltavana ja totta kai, niin kuin arvata saattaa, kilpailukykysopimus puhuttaa taatusti myöskin huomenna. Mutta nyt kello tulee 15, Aki Laine kiittää seurasta.